Говорит Казань. Доброе утро, уважаемые слушатели. Сейчас 8 часов 10 минут. В июле традиционный еженедельный радиожурнал «Семь республик между Волгой и Уралом» в отпуске. И в это время в нашем эфире звучит передача «Родники культуры». Наша страна является создателем и хранителем богатого историко-культурного наследия, которое сформировано с участием носителей многих традиций, религий и духовных ценностей. В программе «Родники культуры» звучат литературно-музыкальные композиции на языках народов, живущих в Татарстане, а также записи встреч с деятелями культуры регионов Поволжья и Приуралья. Сейчас прозвучит фрагмент одной из маленьких трагедий Пушкина «Скупой рыцарь». Запись на татарском языке из фондов радио читает Асгар Шакиров. Режиссер записи Аминаша Гиахметова, редактор Рустем Файзулин, звукооператор Айсылу Гелизетдинова.
Мин мына хәзер сезнең алда башкарачак әсәр турында бер-ике сүз әйтмәкче булам. Александр Сергеевич Пушкин кичкенә трагедияләр дип аталган драма әсәрләр язып калдыра. Менә шуларның берсе «Саран рыцар» дип атала. Күпләрнең бу әсәрнең истәлеге белән таныш булмавы мөмкин. Шуңа күрә мин әз генә булса да аның истәлеге белән таныштырып узмакчы булам. Гади генә әйтеп әйткәндә, бик саран бер бай кеше була. Бу кеше бөтен гомерен байлык җыюга багышлый. Гомер үткәч, бу кеше үзенең бөтен мал-мөлкәтен, байлыгын алтыннарга, кыйммәтле ташларга әйләндереп, яшерен бер подвалда саклап тота. Моның улы гына була. Менә шушы байлыкның бер өлешен ул улына бирергә тиеш була. Ләкин бу саран кеше улына бер тиен дә бирәсе килми. Аның саранлыгы шул кадәргә җитә ки, ул хәтта менә үлгәч, кабереннән чыгып, өрәк шикелле менә шушы байлыкларны саклап торасы килә. Бер вакытны шулай гауга чыгып, ата белән улы арасында сугыш башлана. Шушы сугышта атаның йөрәге ярылып үлә. Ләкин ул үлгәндә дә кая минем подвалымның ачкычлары, кая минем алтыннарым дип кычкырып үлә. Ә ул инде читкә чыгып китәргә мәҗбүр була. Сез әйтерсез, ни өчен мин менә бүген шушындый көнне шушы сәрне сезгә тәкъдим итәргә булдым дип. Аның җавабы бик кадый. Һәм ул да булса, саранлык, кымсызлык, шиксез байлыкка омтылу адамларның иң зур фаҗигаларының берсе. Бу бәхетсезлек адамларның милләтенә дә, диненә дә карамый. Һәрбер халыкка хас. Шулай итеп, Александр Сергеевич Пушкинның «Саран рыцар» драмасыннан «Барон» монологы.
Яш бер азгын егетне шик китсә, хәйләкәр бер фахишәсен, яки үзе алдалаган тинтәк кызны, мин дә шулай икне бу егеттем, төшәр чакны яшерен подвалыма. Шушы газиз сандыклар янына. Бәхетле көн. Бүген мин 6-нче сандыгыма тагын бер уч алтын сала алам.
Күптән түгел кебек тик хәзине азлап арта. Укыганым да бар, ушкан ди бер патша гаскәренә тик берәр уч туфрак китерергә. Мәгрур бер тау шунда калыккан, ак чатырлы тулы үзәннәрне, зур караплар йөзгән диңгезләрне тау башыннан патша карап торган.
Миндә берәр үштән генә ташып, ясағымны шушы подвалға
тау күтәрдем. Шул тау башыннан үз хөкмем йөрдәй нәрсәнең барсын күрәм.
Әсен минең хөкем нәрсәләргә үтми. Бірде мұндай шушыннан мен хуша дүнияға. Тілем екен сарайлар салыныр, тілем екен гүзел қызлар келер күлә-күлә сұқландырғыш бақшаларыма. Бүтін жиһан мені мақтап жырлар, азат дағы мені қыл болыр.
Изгілік әм еқі білмәс қызмәт, Евашланып меннән бүләк кетәр. Бір сыз қырсам, Үндәм әм қиусыз шушып келер қанлы яуызлық.
Ол қолымны ялар, Көздәрмә қарар, Білір үшін тілегімні.
Мин ешкімні.
Өз күшімні біле. Мина жеткен шуны білу.
Түгел кебек, тик кешенең күпме жафасын, алдау, ялыну, нәләт, күз яшенең кыйммәтен бәйәли торган вәкил ул.
Барыңгы бер дуплон. Бүгін бір тыл хатынаны берді мина. Ләкин башта, тәрәзәм алдында іш баласы білән тізләніп, улады ул ярты кім бойы. Яңғыр иде, туқтап, тағын яуды. Ах, хайләкәр хатын кымшаммый. Куар идем, нидер пышылды бит. Кермәс өчен иртәгә төрмәгә дип, мәрхүм иренең ул бурычын китергән дип. Мынсы... Джиба китерде. Қаян алған екен юнсіз ялқау. Ұрлағандыр шексіз, яки бәлкім.
Ұлы юлда, түнлі, ұрманда.
Қаян... шушындағы алтын ішін түгілген көз яшы, қам білән тир, кенет жир астынан бәрсе, тағын туфан қалқырыды. Батар едім, батпалымда. Сәйін, бізгәп тұта мені, қалтырайым. Қорқу түгел, аяқ, неден қорқайым. Қылышым бар, намус білән алтын үшін жауап бере. Ләкен, сірлі тұйғы бір шүйірәкні, Ләззәт табушылар бар деп сөйлей бізге медиклар. Шул исаққа ашқыш тыққан шақта мен кешірген тыйғын оларда құрбанына пішақ қадағанда кешірәдір. Бірік уақытта қорқыныш әм рахат. Бәхтем мине. Тик ятыға шында. Кіші қайғысы әм дәрті үшін дүния кезмәгіз. Ясыйым мен өзіме. Сандық сайын бір шәм қабызып, әммәсінде ашам. Әм ортадан қарап тұрам. Алтын тулы яқты иімлерге. Мен патшалық етем. Сихри нұр бұл. Кішіне күндәм мина мәмләкәтім. Анда бәхітім, анда даным минім. Тик, миннән соң хуҗасы кем булыр? Минем варис, мал кадерен белмәс тинтәк егет, азгын җил куарлар табындашы. Мин үлүгә, ул монда төшәр. Ялағай әм қымсыз бүшіштәрін жиып, шушы тұныш түн батпалға. Менің өләксәмнен ашқы жұрлап, сандықларын ашар күлә-күлә, әм ағылыр менің қазинелер түбі тишіп атмас кіселерге. Езгі сауытларыны батарда ол, патшаларының зәйтін майы білән штартмақ шы болыр, пішіратны. Юққа, Исраф итәр. Ләкин ни хақы бар? Мин әллә бушка килдеме бу? Бер шамакай сияк шалтыратып, акча кирәгәндәй, әллә мин дә тик шаярып буны җидемме?
кесе де көп мұтыра мина. Ауыр ойлар, бекле дәртлер, әрнеп тыйылулар, сағышлы кен, юқы білмәс түннәр бәйесіне келді алар. Әлі әйтір мекен олым, мұк үсткен деп үрегім әменім, бір түрлі дәтләклерім менім болмаған деп, вұждан ғазамын мен еш қашанда білмеген деп. Вұждан... Тырнақлы бір жәнілік бет ол. Кемір әйрегіңі... Шақырылмаған қунақ күбік тұссыз табында шул. Бұрыш беруші ол. Ол ұбырлы құртқа. Аны көрсе, айдас сүне. Қабірлер аптырап, өлілеріне кері шығара. Яқ, сен байлықны тап қазапланып, Әм көрір біз шыннан, қаны білен топ қан малыны егіт бітірір мі? Лайықсыз кісілерден әгер паталымны ешіре алсайдым. Бірден тұрып келсәйдім сақшы шәуле болып сандығымда отырға. Тірілерден сақлап хазинемні. Міне, қазіргідай.
Прозвучал фрагмент одной из маленьких трагедий Пушкина «Скупой рыцарь». Запись на татарском языке из фондов радио. Читал Асгар Шакиров, режиссер записи Амина Шагиахметова, редактор Рустем Файзулин, звукооператор Айсылу Гелизетдинова. Далее опера в одном действии «Алеко». Композитор Сергей Рахманинов, автор либретто Владимир Немирович Данченко по поэме Пушкина «Цыгане». Исполняют солисты музыкальных театров, Академический большой хор Всесоюзного радио и телевидения, Академический симфонический оркестр Московской государственной филармонии. Звучит первая часть.
ночи сині кочевіє, в пустинях не спаслися мене. І всьому страсть роковіє, і от суті защити нет.
Thank you.
Слушали программу «Родники культуры». Сегодня звучали записи из фондов «Радио Татарстана». Передачу к эфиру подготовили режиссер Рамиль Диатулин, редактор Елда Скрепостина. До свидания.